korrika simbolikoa oraintxe abiatu da, 12etan, 88 herritan ari dira egiten, duela bi urte akordatuko zarete Gasteizen bukatu zen. Gu gaur Bilbokoa eta Donostiakoa aukeratu ditugu lasterketarako eta metroeska batzuk egiteko sermoiaren ondoren. Gaur, erramoi gandia gainera. Iñaki seguro, lakaixo egunon?
Egunon. Zingo gara, orduan.
Bai, hazi.
Erramo eguna. Earki, gaur 15, nire zenbait disforiaren inguruan mintzatu nintzaizuen aditzaile estimatuok, eta gaurko nire predikoa ere hortzen nonbait ibiliko da. Disforia, ondoeza, etxiezina, irentsi ezina. Gaur zuen ganatu nahi nukeen disforia da hizkuntzaren disforia. Disforia linguistikoa edo disforia linguistiko existentziala. Deitu idazue biguna, txepela, ustela eta nahi duzuena, baina hizkuntzaren disforia hau bortizkeria ezin jasana da guretzat. Eraso disforiko hauek edo zein tokitan gerta daitezke, gerta dakizkidake, eta azkenaldian izan dudan bat kontatuko dut hementxe, ze hementxe gertatu baitzen, hau da hortxe behean eta zu ederki gogoratuko zara Telleria Anderea,
akordatuko naiz ta
ze biok batera baikinen. Hementxe beraz edo hortxe aditzaile maiteok Mandoerreka izandako Miramon honetan jasan behar izan zuten ere bihotz belarri minberatuek honako hoxe. Etxe honetako euskarazko irrati telebista honetako langile esatari edo erratari mordoat, mordoska bat, orkanpoan, erdara, utxean, etengabe. Adierazi nahirik bezala nunbait munduari euskara dela hizkuntza bat legearen bortxaz edo lanaren lan legearen bortxaz erabiltzekoa, utxik. Zein da nere arazoa ditzaile maiteok, neuk galdetu eta neuk erantzun, nere arazoa da tontoa naizela. Bai jaunak eta andereak. Alde batera tontoa naiz, ze simetrian sinisten baitut eta berdintasunean, eta hortxe dago arazoaren koska. Oteizak esana da simetria dela tontoen gauza bat, tontoen helduleku edo baliabidea, eta hortik dator nere tontotasuna edo tonto ustea. Neri oso ondo iruditzen zait, hizkuntza batean izatea esatari edo erratari, eta beste batean bizitzea. Ondo ez, izugarri ondo, kontraesana asko maite baitut nik, baina simetria edo berdintasunari eutsiz. Hau da, zoragarria edo gustagarria litzateke hori agitz, baldin eta erdarazko irrati telebistako, hemengo eta nunnaiko erdara guztietako irrati telebistako esatari eta erratari guztiek, edo batzuk, edo askotxok, euskaraz, ia euskara utxean eta betean egingo balute lanetik kanpora. Hori alabalitz, simetria hori balego munduan. Simetria tontoa, bai, baina munduan hori balego. Nere moduko tontoska batek, errealitatearen onarpen betera iristen ezten ezgaitu honek, ez luke olakoetan disforia linguistiko existentzialik pasa beharko, eta ez luke jasan ezineko bortizkeria moduan biziko. Bide nabar eta erdi txiste txar moduan esan da, bortizkeria hau ez da genero bortizkeria, zeren euskarak ez baitauka generorik, genero gramatikalik, baina bada numero edo kasu bortizkeria gutxienez, bego hau txiste txar moduan esan da, senide maiteok. Hizkuntzen arteko simetrian edo berdintasunean sinisten duen tonto disforiko batek asko sufritzen du errealitatea ezin irentzirik. Errealitatearen onarpen umil batean ezin etxirik. Aditzaile estimatuok, poeta andaluz batek idatzi zuen moduan, ni tonto bat nintzen, eta ikusi eta nozitu dudanak bitonto bihurtu nau, askida eta gehiegi. Urruntze agindu bat eskatzen diot etxe honetan agintzen duenari. Urruntze agindu bat erdararentzat, gure modukoen sufrikarioa arindu dadin. Hemengo esatari eta erratari erdal maiteek hitz egin dezatela beren hizkuntza kutxun horretan, baina aruntzago eta aruntzago. Batzar nagusietatik, poliklinikatik edo onkologikotik behera baldin bada, nahiago. Onaino gaurkoa, senide maiteok, zoazte, zaudete edo zabiltzate, bortizkeriazko ondoetza sortzen dizueten gauzen kontrako urruntze agindu bana eskuan duzuela.